Komið sæl og velkomin í þungavigtina kæru áskrifendur. Takk fyrir að vera með okkur. Þungavigtin heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðvarps heimum og það styttist í veisluna sjálfa. Við erum hér á sunnudegi, sunnudagur til sælu. Þú ert með ískaldan Viking Light höfðingi.
Já, hann ísjökulkaldur og sennilega bara númer 3 heimur um helgina.
Já, já, út að njóta Viking Light, sko, og tekja þamba þá, sko, þetta til þess að njóta og hvetjum alla til þess að gera það Mikael Nikolásson
Glúten frýtt líka, sko, já. Það mikið fyrir mig, ég hef ekki þetta glúten í mig síðan 2011
Já, þetta frábær smíð, frábær raumbúðir, gott að fá sér eitt lítinn eða eitt síðan, gaman að þessu Mikael, hvernig var helgin?
Hún bara búin að vera busy,
já.
En engin bjór í miður.
Nei, nei, en þú ert búin að fá nóg kók síró, væntalega ekki?
Jú, nóg að því og það bara svona.
Já, það gott.
Næsta helgi verður betri.
Netgíró með þungavegtinni, farðin á Netgíró, já, getur farin á netgíró.is, líka bara farið í Google Play eða hérna App Store, náði í Netgíró appið, byrjaði að borga, ekkit kreditkort, ekkit kjaftaði, mjög svo einfalt, þetta bara gamla góða kenni talan. Nú, að sjálfsögðu Ning sem að stendur vaktina með þungavigtinni og alltaf verða hátæðis vera hlaðborðið alla virka daga, byrja klukkan 11.30 og þetta til 2 og svo getur fengið þér ekstra á diskin. KFC Lúan, hún verður væntalega fyrir valinu hjá mörgum í kvöld í já, þessum sunnu degi. Gott viður í dag.
Geggjaður, ég var úti að fótbolta leikja hátæðin og það var bara, það var svona lyktin að grasinu, hún fer að koma, það bara hann plastlyktin og hún ómaði í kórnum og hérna, þetta bara fer að byrja sem betur fyrr.
Það nákvæmlega þannig við ætlum að byrja þennan þátt og það nóg að fara yfir eftir þessa helgi við erum að taka upp bara þegar leikur Manchester United og Arsenal að klárast þannig við fáum þetta fest byrjum eins og alltaf hér heima og við ætlum að fara í deildabikarinn við ætlum að byrja upp í Garðabæ KR búið að tryggja sér sæti í undanúrslitum í deildabikarnum þetta tímabilið unnu stjörnuna 1-3 leikurinn var upp í Garðabæ og Já, Kristján, góðu sigur hjá KR en svona það sem já, svona sló fólk og fleiri það var, já, eitthvað sem á bara ekki skilið við fótbolta það var tækling Samuels Kára Friðjónssona sem að fekk eðlilega beint rautt spjald fyrir þetta og ég ætla nú bara að byrja að spyrja hvað gekk honum til og hvað gengur honum til?
Já, það bara frábær spurning þetta, ætla bara ótrúlegt að hann
hefði ekki slasa Já, stórslasa hann ekki
og hérna úti við hliðalínu ekkert að gerast á miðjum vellinum og ég bara ger ekki eitthvað drengna gengur til en hérna hann eitthvað pirri pú að vera komin heim í íslenska boltan á hann verið 30 hann verið í atvinnumennsku mörg ár kannski ekkert flottasti ferillin úti en ágætis ferill og var í háum hópnum á okkur í hérna Rússlandi og annars slíkt en hegðun hans inn á fótboltavellinum núna upp á síðkastið hún til háborunar skammar ég ætla að beða ykkur að halda núna fyrir eyrun á börnunum ykkur ef þið að hlusta í bílnum því að í síðasta leik á móti Keflavík hans gömlu félögum þar sem að Stjarnan var 4-1 undir kallar hann línuvörð hóru og Vilhjálmur Alvar og félagið í teiminu letu það gott heita að spjalda hann þar leta hann þjást aðeins lengur út að þeir voru að tapa fyrir Keflavík og í dag kemur með þessa tæklingu gjörsamlega glórulaus tækling og stálheppin og ég veit ég ef að Elías Ingi ágætur dómari leiksins með frábær dómari leiksins setur eitthvað í skýrsluna og þá getur mögulega hérna aganefndin dæmt hann í eitthvað lengra bann hvort að það ekki bara þá í gildi í deildabikarnum mjög það líklegt en þetta var ógeðslegt tækling og Samuel Kárum á skamma sín og hann hlýtur að hringi í Gabriel Hannar og jafnvel senda honum blóm því þetta var ógeðslegt og ekkert skilt í knattspyrnu og ef að þetta er það sem koma skal frá honum guð blessi stjörnuna
Mikael
Já, ég svo lítið þetta bæta ég sá þessa tæklingu og þetta bara viðbjóður og þú veist einhverju deildabikar það sem að KR beisli komið yfir komið áfram ég skil alveg að stjórnumennir að vilja gera eitthvað að þessu leik og sína að þeir séu betri jafngóður eins og þjálfarinn talar en bara tap enninu leiknum og kemur svona tækling og þetta ekki gott svona rétt fyrir mót að hérna að fá svona stimpil á sig og hann þarf að taka aðeins til í hausnum á sér og svona ef allt er eðlilegt þetta er náttúrulega bara allir ekki takt að gera það bara núna í dag það er svona bull þetta er síðasti leikur í deildabikar fyrir stjórnina þetta er náttúrulega bara að taka inn Íslandsmóti í leikbann og hérna
að mínu mati og ekki banni einhverju fyrsta leiki deildabikar á næsta ári sko.
Við vorum að sjá svona tæklingar í bikarnum líka í sumar. Það sem að menn vissu og fótbolta.net bikarnum sem að menn vissu að bönnin gildi ekki í deildinni. Þá vorum að taka svona fólsku tæklingar og þetta er eitthvað sem þarf að skoða.
Var ekki ekkert breytt ásíkju núna með spjöldin. Það var bara breytt eitthvað.
Þannig að það því að svona vera þetta bara víst laganefndar og þetta fyrir mér þetta bara fimmleikja bann
þetta bara fjara fimmleikja bann í byrjun Íslandsmót það bara þannig þá geta skipta máli hvenær og tekur svona ljótar tæklingar þetta mót á vegum KSI og ef hann hefði gert þetta í þunga þetta byggjaldum þá var hann ekki verið að byrja Íslandsmót ég geta alveg lofaði því
Það nákvæmlega þannig
En bara en tökum það ekki á KSI-ingunum að þeir bara líta mjög vel út og ég get alveg lofa ykkur því að Stjarnan hefur lagt mikla áherslu á þennan leik að gera eitthvað og hérna og sína væri með alvöru lið sem ætla að berjast upp í sumar en málega KR bara með betra leið en Stjarnan og þar eru verkið látin tala ég hef nú alltaf heyrt að sé viðtal við Óskar í vetur hann er vantilega búin að vera þetta úti en ég veit að allu vesturbærin veit nákvæmlega hvað fer fram á æfingunum á KR hver einn og einustu Óskarin eru það mikil og stjórnunin neða bara þannig það bara er hálfu vesturbærin hátna fylgjast með þeir eru úti að æfa og þar eru hlutin teknir alvarlega það er verið að láta verkin tala á vellinum ekki fjölumilum, en auðvitað Íslmóti ekki byrjað, en ég fulla trú á þessu káarlegu Óskari, ég held að komi bara vel grimmir og þetta bara frábært undirbúrstímbil og það líta mjög vel út.
Já, svo náttúrulega voru fenguð Gummi Kristjáns og Alex Þór Hauksson þegar fenguð lána silfurfatt frá silfurskeiðin í dag og komu með sitthvort markið á silfurfatti í dag og þetta nú skilum við kannski ekkur óskalit Alex Þór fóra, hann var að varamannabæk stjörnunni þessum leik, kemur inn á og gefur svo þetta sigur mark. Já, þannig að þriðja markið sem að Robert Elís gerir hrikalega vel þegar hann tippar yfir átnaði sem að komið framalega í markið og góðu sigur að káar og hérna
og hann skorar ennþá þessi eyður sko hann
já,
skorar
bara hverju meinist
nei, svo ekki
mörg bara það að hreinsa frá og
gaf en ég sá mörkin í síðasta leik á móti hérna
voru góð markið á
IBF
á móti IBF og ég meina það var eitt markið í þeim leik sko sem var náttúrulega bara gjössalega geggjað og hérna það var í seinna hálfleik ég man ekki hvað skoraði.
Ég held að ég eftir að pluma sen.
Hvort að hann skoraði ekki? Það bara þeir gjössalega sundur spiluðu Vestmenn sáðu mörkin. Sundur spiluðu og bara frá eigin vallarhelmingu og það greinilegt að Óskar er að gera frábæra hluti þarna en þessi leiði mótun að byrja en hérna og sá gæi já ég held að þetta hefur hann virðist ekki að hann einir áhyggjur það bara einhver vitleysingar eins og ég og svona sem hafa haft einhver áhyggjur af því að vanta einhvern hérna framherja þarna en Þessi gæi gæti bara mögulega komið með 15-20 mörk í sumar. Ég bara byrjaði að sjá það.
Já.
Undir hans stjórn.
Kár með fullt úr stiga í þessu, SST, í deildarkeppninni, þar að segja deildarbikarnum, 5 sigrar 21-6 í markatölu.
Ég líka alveg svona þokkalega snúi riðill með stjórnuna þarna, með besta liðin í fyrst deild sem að tegja hvað 12 stiga í svo riðli.
Keflavík, já.
Þú veist, IBF, þetta er svona frekar snúið riðil, sko.
Já,
þannig.
Að labba yfir hann.
Að labba yfir hann, sko, þú veist.
En ég meina Stjarnan enda með 7 stig, 2 sigrar, 1 jafntefli, 2 töp, þetta undirbúningstímabil á Stjörnunni, það var náttúrulega ekki sérstætt í fyrra, sko, en ég veit það ekki, þú veist, er engar kröfur á Stjörnunni?
Krafan er Evrópusæti lágmark, það er bara nákvæmlega þannig.
Er það samt, þú veist, erum enn ekki bara sáttir eða fá að vera með strákunum í efri hlutanum með það?
Nei, ég bara trúi ekki Helgi Hrannars í þannig, hugsi þannig og hérna, þeir munu ætla sér að berast Evrópu en eins og staðinni núna finnst mér ólíklegir
í Þeir fara aldrei í Evrópu nema, þú veist, möguleikin
Emil Atta þá að gera 25
Möguleikin liggur náttúrulega í því að eitthvað þessum top 3
og Andri Rúna 10
þessum top 3 liðum verði bikameistari líka og ég ekki að segja að það sé eitthvað ómögulegt það gerist ekki fyrra en hérna auðvitað getur náttúrulega eitthvað top 3 liðunum verði bikameistari en ég sé ekki stjórnan á top 3 þú veist þeir gætu með einhverjum svona þú veist geta alveg barist í 4-6 4-7 þú veist og þar leiðandi gætu verið náð Evrópusæti upp á 4. sæti en ég held að séu 4-5 liðarna sem eru allan á 4 sem eru sterkari stjórnan sko.
KR er samt að byrja alveg prógrami Stjáni.
Já, þetta er sér káalegur fyrir norðan fyrsti leikur
Svo valur
þannig að
Það er bara fínt
Já, ég
Skiptir engu máli hverju þú byrjar á þannig Ég meina, þú veist, segir mig byrja á hérna
Ég trúi þess ekki Ég vunna þetta vera að klúðra einhverju mesta Færi!
Hver?
Bruno
Hann varði þetta
Björgum við bara á línu síðan
Já
Já, okay.
En ég segi, þú veist, þú getur byrjað og auðveldu prógram og mistið eins og þá er það alveg ræðilegt sko. Þú veist, ég meina blíkarnir fyrir tveimur árum byrjuð HK og heimavalli þarna í frægum leik sem dæmi sko, og þú veist, áttu að rofa fínt prógram í byrjun og ég held að þetta skipti engum að spila jafn, við veistu öll liðin en það er kannski helst svona að við verum að fara í það, það er svona helst svona eins og FH við sem er
lið sem hérna þeir viti ekki alveg sjálfur hverju standa held ég
Nei.
Og þá oft kannski betra að fá aðeins svona betra prógram með því sem við verðum að tala um eitthvað aðeins búin að skoða þetta og finnst mér þeir verðum með einhvern veginn lang erfiðasta prógram í byrjunum þeir vita lítið hverju standa og ég held að slæm byrjun þar hafa ekki góð áhrif á hópin
Nei.
En fullt að lifa víkingur og breiðablik og þeir tapa allt í einu fyrst umferð eða eitthvað, þá skiptir það einhver máli þetta eru margir leikir og þú veist menn koma tilbaka, sko, þaulið
Mikið gætið reyna eitthvað engin jungun hann var í sprautu og bara heima með family
Já, já, þú veist og það var nú einhver túfa heldur nú merkjum okkur á lofti í sem æfingarferðum og vinnur norsk lið í gær meðan að hinn liðin, það var nú ekki reyði feitum hestur á sem liðið móti norsku liðanum og þá King Tufa á sinni siglingu og það lítur út fyrir það, mögulega Valur og KR sér að fara spila annan úrslitaleikinn undirbúinnstímbil
Það þannig svona
Já,
það ekki?
Já, það líklegt
Já, mjög líklegt
Sko,
það Þeir mætast ekki undirbúinnstum með það nokkuð
Nei, KR fylgir og Valur þá
Það völu slagurinn strax
Já, fokk Og fylgir á móti, það ekki komið í ljós Það leikur núna afturhaldi
Þeir eru að tapa fyrir háka
okay. Þannig að þá á Ef er ennþá séns íringarnir
Já
Og íringarnir líklegir afturhaldi ekki tapa
Maður er búin að gaggrina þetta gaggrina Og ef að Svo fæmur maður þetta bara andið Það verið kannski tvölið og bjöldeldin í
Já, íringar og fylgir Ætli þau farið í úrslita leikinn Átni guðn á móti sinni guðnu hulum Það verður nú ótrúlegt í atild sko
Já. En hérna að því að þessi leikur eru í gangi hérna afturhalding eða sérst háka afturhalding hvað hérna uppstillingin hjá afturhaldingu eru ekki bara með Bara...
Ég skil ekki hvað Maggi Ból að hugsa þarna en hann hlýtur að vita hvað hann að gera en þeir gera bara fullt af breytingum
Kastan,
og tvunum fyrir ágá og hérna, hólt tíma eftir það bara fullt af mönnum sem eru
Ég bara byrjum. Menn sem ég bara hef bara aldrei heyrt lenda sko
Já, já.
Já, þetta er hann eitthvað spóð kannski eru að fara í æfingarferð, kannski eru þetta bara eins og blíkunum, eru að fara í einhver æfingarferð Nei, eru búnir, það ekki
Þegar
rútan var tekin og Stúdu, en hann sá mikli meistar í mættinu og baðast afsökunar og gaf sér fram hann múna eiga það en þetta er dapurt á afturhaldingu, þetta farið í fyrsta sinn í sögunni, væntalegi undan úrslit í þessari keppn og komði í restu deild og alveg leikið þetta í restina og strax á miðvikudaginn en þetta er búið að vera jafnriðil og F-fangarnir eru samt og leika það ekki
Jó, þeir geta ekki, þeir geta bara að fara í 60
Nú eru bara íringarnir úr til líklegastir
Ef að Þórsarar vinna Þórsarar
nægir ekki
jættefli
Nei, þeir verða að vinna þá
Þeir verða að vinna
Ég aftur líka þau líka duga jættefli á móti í hérna hokkast
Já, herðu
En eins og staðið núna þá eru F-fangar neðstir í þessum viðli
Já, það ímislegt þetta Já, það þetta að segja það
Já, það bara þannig
Herðu, Keflavík, þeir halda áfram að skemmta 5-4 Nýju marka leikur, Keflavík, hvaða leiknir?
Já, hann var ekki markinu Ásgeir í Keflavík Það sá skreinlega, þeir fengu þessi fjögur mörg og hérna, spurðu það hann sé að fara á Hlíðarenda eða hvað
Já, og myndir spila allar leikin í gær
Hann
var úti, hann mútið Hamkam
okay.
Þannig að
hann verður bara úr mar...
sögunni og, En þetta var mjög skrýtin leikur Þið kannski leggja saman tvo og tvo okkur ég veit
að
en,
Já, hérna, því að ég veit að líka
En það náttúrulega, það sko strax orðið 3-1 fyrir Keflavík Svo 4-1 í hálfleik, svo 5-1 fyrir Keflavík Þetta bara búið og leiknir fara rautt spjald Man nú ekki hvort það var í 5-1 eða 5-2 eða eitthvað sem var rautt spjald Og svo endar hann allt í hennu 5-4 Mike fagnaði mikið og þegar ég sá þetta, það komið svo óvart en ég var nú fljótinur í jörðina með það En hérna, Keflavík hafa lítið mjög vel út
Ég meina Stefan Ljúpisitt sem með 7 mörk í 4 leikjum sko, hann verður
7 í 4, já, hann með 6 í 2 hann með 2 þrennir röð, hann með þrennir þessu leik og þeir eru þú veist, the team to beat eins og maður segir í fyrstu heldinni þeir eru með besta liðið og mestu reynsluna held ég og ég held bara og líka voru að því fyrra hálsbreið frá að fara upp og ég held að
og Sturlu staðreynd, Stefan Ljúpisitt segur að spila í B-deild
ekki,
aldrei
nei, þau eru bara að spila í A-deild
Í HK, Keflavík og
Káur
Já, þetta Keflavík þetta er hörkuli og sér líka bara strákarinn sem eru á bekknum hjá með þessum leik þú veist, þeir eru bara með besta lið í fyrstu heldinni það bara þannig og ég held að ég geti bara hent í fram hérna, Halli Guðmunds til Hamingju, þú vinnur fyrstu heldina
Já, já, nú þeirra Keflingin heldur að drekja sorgum sínum
Það alla Maggi í nokkra
Mike Álögin mætt í sönni kef
Það alla Maggi í nokkra hérna nokkur peppatn í sumar og það var þetta klart
Já, Alli Magg var að bóka svo herrakvöld Breiðabliks 4. apríl Það stórt, þú blessi smára
Já, en svo spurning hvort það standi
Já, já
Sennan með alla
Já.
Herðu, Selfoss og IPF gerðu jafntefli og svona söðurlandslagur Víður Þorvarason, hann dúkkar alltaf upp og með sín mörk skora á vítaspyrnu.
Hann alltaf að byrja og hætta sá meistari. Það einhver standi eða? Hvað það bara í ræktinni þetta í Vestmanni og mætir alltaf í...
Já, hlýtur að vera
bara að þeir sóknamaður og í fínni í fótbolta en þeir eru með helvíti mikið að svoleiðis.
Hann er samt bara, hvað, hann er gjörðin 33
ára? Nei, hann samt alltaf eitthvað að hætta að spila með KFS og, og en, þú veist, hann er sóknamaður og þeim og kannski, þeim vanta nú frekar held ég aftar á vellinum en það er alltaf fínt að vera með fína breytt.
Sko, fljótt á
lit... Fínt
fljótt á litið, þegar maður er að horfa núna á bestudeildinu, nú tala mikið efri hlutana og svona, maður er að reyna svona finna punkt á því hvaða lið eru svona úst, er eitthvað lið í bestudeildinu núna sem að, þið geti bara sagt þetta lið fellur alltaf
bestudeildri?
Já,
já IPF
alltaf, þú þurfum að segja bara, geta, bara þeir falla 100%
Ha, það er voðalega að sitja og segja eitthvað fellur 100% og veit ekki en sjá bara afturölding í dag þú veist þegar séðan svo að fara mér alveg samátt síðan hvíl eitthvað þú veist þegar geta greinilega ekki hvílt það er ljóst þú veist þeir eru að spila undir HK þeim er að sannlega jafntefli til að fara undan og slið það eru 0-2 undir hvernig sem leikunum fer síðan og þið vitið það alveg að bjölu afturölding er ekki að spila 12 leikmönnum í sumar
Nei.
Já, alveg örugglega ágæti spyrjunlið til að ná að berjast 9-12 og vera einhverju baráttuðar en leið á þetta komið aðeins niður fyrir það þá sé ég bara í hvernig þeir ætla að halda sér í 27 leikjum ég er bara því miður, ég vona það ég ekki spurning en þetta vona maður ekkit fyrir eitthvað liða að falla
nei, nei, það þarf bara alltaf tölulega að falla
gamla daga þegar maður hataði bara eitthvað lið sko. Það er ekkit þannig lengur, maður er bara þroska sem betur fyrr
já, já, ég en, það er engin
hægt
en
örugglega
en ég myndi segja að ég ætla ekki að peningi minna á það afturölding farið niður
þeir hljóta náðu í tvo leikminu
þeir verða bara að gera
það
en það er bara svo stutt í mót Þetta er öðruvísi fyrstdeildinni, það er alveg tíma en þá ætla að ná í leikmenn og styrkja sig og fara upp yfir kefla eitthvað annað sko en ég það er svo stutt í móti eins og ég segi
Má rúma þrjárvíkur í þetta?
Já, nú er leikindi búnir líka, hjá langklæstu liðun Þannig að
Jajú, þetta verður aðteglusvert, það er óvægt að segja það Við ætlum að skilja hér við Ísland og við ætlum að fara til Englands Og það var bara núna ljúka leik Manchester United og Arsenal á Old Trafford Þar sem að liðin skildu jöfn 1-1 Arsenal miklu meira með boltan í fyrri hálfleik Arsenal var hins vegar lítið að skapa sér í, já, í sjálfu sér United svo sem fengu svona einhverja uppspilskabla en svo sem ekki mikil ógn en United fekk síðan aukaspyrnu Bruno Fernandes skoraður henni í uppbótar tíma fyrri hálfleiks 1-0 í hálfleik Arsenal hélt áfram svona að Já, sækja í seinni hálfleik og áfram mikið meira með boltan en það var síðan frábært mark Declan Rice sem jafnaði metin á 74. mínútu plasseraði boltan rétt fyrir utan teg í stöng og inn ekkert fyrir Onana að gera þar Manchester United fekk síðan dauða færi nánast í blá lok leiks þegar að Bruno Fernandes átti skot eftir að Masraoui sett hann út í teginn á hann en David Raya varði í markinu
Já, þetta Højlund eitthvað færi hann rétt á öðruð
Já, hann fekk ágætis færi hjá
En hvað, mann eru hérna stoppar ekki á með símin sko
Nei, nei
Ég ætla ekki að segja orðin hérna Þegar þurftum að leggja hann þátt niður sko sem menn eru að senda mér hérna
Næ, næ, fengi, já, já
En ég bara spáði að það var eftir ég settist þetta sko
Já, já
Það lítur að verið stutt áður
Hann, hérna
En staðarindir eru bara svo að, þú veist Er þetta ekki bara fínt stig fyrir maður United og Liverpool
Þú veist, ég
Já, já, þetta er alltaf langt frá fyrir hann til að skora En málega bara það Ég búin að segja þetta margótt með Arsenal Þú veist, jú, ég unni PSV og ég held að vera bestir í Evrópu sko, að ég skoraði 7 mörg Þú veist, ég horfði á fyrstu 65 mínútur í þessu leik Svo hérna með ykkur hérna á restina Ég reyndar tók eftir þessu Højlundfari Og jú, nætti aftur bara vinnina leik Og það sem það verið betri og meira með boltan Og betri þessir fyrstu 20-25 mínútur Þá jú, nætti bara vinnina leik Og þessi stuðla United fyrir leik sko eða tæplega 6 og heima öllu
Er það ekki bara að steypa í sögu
Þetta er bara að steypa sem við hefur spurðum að Arsenal sko Arsenal með Mike, Stján og Rikka þarna frammi sko Þú veist í standinu sem eru núna Ég okkar best að standa sínum tíma þá hefur við unnið United sko En þetta er bara þess Þeir veit ekki hvað menn eru veist, Það er bara að segja sig sem að ég er búin að segja margur Þetta Arsenal er ekki nógu gott og Þetta er United ekki heldur með Eriksen og Casemiro er á miðjunni Þetta er United hefur verið frábært fyrir 5 árum Svona, þú veist,
margir leikmenn
En það er núna 2025, ekki 2020 Þannig að, hérna En, þú veist, bara
En fær Amorim sagði nú fyrir leikinn hann myndi ekki fá hann tíma sem að Arteta er búin að fá í, í Norður-Lundunum og, og, og ja titlasöfnin hún er búin að vera ansirýr og, og ja, aldrei ja. Nála þeim stóra í raunni
Já, ja, og síðast tímbir og
þeir eru aldrei þannig. Bara með þennan leik þá var Arsenal aldrei að fara hérna langt í mistarild Evrópa þú og svo er eins og Mike sagði hafði færið til Holland svo skora sjö
Nei, ná, þeir líka fá sko Þeir fá Real eða Atletico í áttalúslutum mm. sennilega trúlega Real
Já, og Liverpool eða Villa
og svo Liverpool eða PSG ég held að Villa vinnin og valla Liverpool eða PSG í tveim leikjum en hvað veit maður, þeir eru ótrúlega segir Já, ég held ekki, ég veit það en hvað veit maður, þú veist þeir eru ótrúlega segir ef við nótrúlega leik í gær bjóst, ef eitthvað leikur helgina fyrir betri eða eftir sem bjóst ekki við eitthvað leik myndu vinna þá var Aston Villa myndu vinna Brentford útivill í gær Nei. En þeir eru bara ótrúlega segir og hérna en það verði mjög mikið surprise að þeir myndu fara í undanúrslit en, en hérna en hvernig þetta assenlega að vinna Real Liverpool PSG það ekki að fara að gerast og, og við vorum að tala um afturöldingu á þann og þetta er bara að seipa massin er með mjög gott byrjunlega eða Saka væri að skora í hvernig leik en svo hann gerði þótt í fyrra og svo væri með hann
en
hérna,
er ekki Havert, eitthvað svo... að styttast í Saka?
Ég held að sé í
einhvernig Martinelli komin á bekknum í dag
já og Martinelli búin að vera meittur og svo Havertz ekki og, og svo þú veist Gabriel Jesus ekki þú veist þetta eðlilegt, það sé ekki frábæri sóknarlega, það vantar alltaf sóknarmenn
Svaka kemur í byrjun að byrja eftir landsleikilega
Þannig að þeir svona bara, þeir mátt að þegar Arsenal gekk sem best, það var náttúrulega fyrir tveimur árum, en þá bara slippu er vel í restina, höfðu ekki reynslu nýta að þá voru þau bara ekki innum meðslum Það bara sama á Liverpool núna, en munurinn það að Liverpool bara betur liðið en Arsenal og kann þetta betur, þess vegna eru þeir að pakka deildina sem Arsenal vann ekki deildina, þeir eru lent, eins og Liverpool voru ekki minn einn meðsli Þannig að ég United er búið að tapa rosalega mikið heimaleikjum í vetur sem að var eiginlega bara vissu myndi tapa en ég, það hefði komið mér óvart bara þannig séu, United ekki að fara að tapa fyrir Arsenal, akkur
Nei.
Mér þetta assenlega ekkit betra heldur en þessi lið sem hafa verið að vinna United þarna og heimaðall United sko.
En ég meina tveir af þremur miðjumönnum Stjáni United eru bara með eitt gír sko. Meina,
já, já,
Casemiro
og Eriksen
Það er bara
En Casemiro var ágættur þessu neki, ég ætla ekki að taka það
Nei.
Þeir að sýttu svona sem við fram að vörna Þetta var eiginlega bara basically 5-4-1 sko.
Þetta var það
Já, já, og ég ætla ekki að vera að gagna með Casemiro hérna í þessum þætti sko. Því líku meistari sko, en kanskje ekki alveg góður á
varan. Já, þetta sitja út í samningin.
Já,
já. Wonder why.
Þetta nota hann sko, þú veist, en þú veist, þetta fínir fótboltamenn, Casemiro og Eriksen, en kannski konni yfir að besta eins og þeir að sagði það á það nú. En ég meina kannski á endanum sannkjæntið að tefla, en ég meina United færið sem var, hérna, og veist, hann ver frá honum hérna.
Brúnó.
Nei, ég byrjum setna álags. Matsuri hérna.
Já, já.
Var rosalega markvast.
Já.
Að því að sko ég satt nú með einum vel hérna vel spilafíkluðum sko að hérna og horfa fyrir áleikinn og hann má eiga það sá meistari hann sagði leið og þessi aukaspinna kom hann að fara að skora hann hotnaði hann í gala lopið hjá Bruno
Já,
og
ja.
Þetta var mjög skrítin uppstilling á vegg, bæði á veggunum hjá honum og sérstaklega staðsningin á ræja og fyrir mér þetta bara markmanns mistök að verri ekki svo aukaspinna bara illa lélegt hjá honum, hann bara kolvitlu staðsettur en síðan kemur hann með þessa, þessi markvæsla þannig byrjun setna á þess, þetta er þetta ekki bara markvæsla vetra þess
Jú, hún var frábær
Þetta er rosalega markvæsla og þannig að United fekk betri færi Arsenal kannski ekki hann með boltan og eitthvað en ég meina það veist en Arsenal fekk fleiri hotn og Arteta getur fengið sér kampaðin í kvöldu við því
Já, það alveg
Já, nú eru allir búin að læra á því hotnunum
Já,
þá er eiginlega Arsenal manna
Já, ég verið vill ekki vera að þú veist, þeir eru búin að gera ágætt í vetur með þeir eru í meistaradeildinu og svona en ég menn og aðurðu sæti í deildinni En þú talar
um sko stíðum eftir Liverpool
Já, ég bara miklu lélega lið En þú talar um Amorim, hann segir fólk í sama tíma en þetta allt annað dæmisamt Arteta hefur ekkit unnið kannski eitt byggameistaradeild eða eitthvað og En hann í topparinn, hann í öðru sæti, var öðru sæti fyrir, öðru sæti hitti fyrir, hann er að berjast titlana
hann já, áttal... Ég vengið náttúrulega fekk alltaf bara nýja samlingan á því fjóra sæti
Já, já, hann er í áttalúslið Champions League, ég veit ekki alveg okkur að Amorim er að meða sig við hann Hann hætti frekar að meða sig við Sam Allardyce eða eitthvað gæja sem að er að vara að koma og við eitthvað lið sem að hérna, gekk ekki neitt Sorry, kannski Sam Allardyce tekið það dæmi, bara eitthvað svoleiðis Hann er bara búin að koma í Manchester United og bara tapa í öllu leikjum sem hann hefur stjórnað sko. Ég veit ekki hvað hann er að meða sig við Arteta, byrjað Arteta svona massanlega
nei,
Ég man það ekki, það geti ég ekki
mynda Nei,
Arsenal hefur aldrei verið að keppu titilin undir Arteta
Nei, ég get komið gott dæmi, Frank de Boer, hann getur meða sig við hann Hann fekk ekki tíma og hann Amorim fær tíma.
Maður greint að vera faglegur.
Nei, ég meina hvaða leik er hann unnið?
Manstu sitt í útivelli Englandsmeistarana?
Já, okay, nótti ekki fórustar að vinna þá í gær. Nei, svona þú veit hann unnið eitt og eitt leik. Hvað er hann búinn að tapa?
Fleygði þessu Arsenal-liði út úr bikarnum.
Hvað er hann búinn að tapa? Fimma síðustu sjö heimaleik?
Ég meina staðan er bara svo, það eru fimm lið sem hafa unnið færri leikinn United í deildinni. Það er Everton, það eru Úlfarnir, það er Ipswich, Leicester og Southampton.
Já, já, þú veist,
og
bara
og United er bara þeim stað sem þeir eiga að vera sem er 14. til 16. sæti.
Já, í hvað sæti eru þeir?
14. núna.
Já, í hvað sæti voru þeir þegar hann tók við?
Þeir eru
þetta er allt tölfræði, þetta skiptir allt máli.
17. 7. sæti eða eitthvað?
Hjá Ten Hag.
Nei, það voru mjög 9. 10. sæti
Já,
já, já.
Já, já, þannig að ég held að geta ekki alveg með þess að arti þetta núna en þú veist, eins og því segjast, já, hann færa eflust annað sísón, sko Þú veist, ég veit ekki hvað gerist eða dett út fyrir sósindat í vikunni, ég bara við ástur að sjá það gerast eða gerist.
Þeir eru náttúrulega geta stillt upp liðið þar, sko. Jóró fór út að meittur eða ekki.
Já, já.
Það eru tíu menn meittir þann.
Já, já.
Ég meina, hvar er þessi gær?
Já, það er...
Allt í einu bara úkart er meittur. Allt í einu er hérna...
Harry.
Er Harry meittur. Hvað er málið? Á hverju sé ég þetta aldrei með Van Dijk? Ég bara byrja að horfa á Leopold
Nei.
Það þjálfunin lítur að vera
Það lítur að vera Þannig að ég held að Amorim ætti að fara að kíkja á atvinnuauglýsingarnar í morgunblaðinu Þú veist, ég held að vera ekkit vitlaust en það væri, síðustu tíu ár væri búið að láta alltaf þjálfunin að fara en þeir kannski bara geta ekki, þeir eru búin að skýta svo mikið á síðustu þjálfunin
Það rétt, 1-1 lokastaðan á Old Trafford Óskum Liverpool-mönnum nær og fjær innilega til hamingju með Englandsmeistaratitilinn Örugur varan Förum á Tottenham Hotspur leikvanginn þar sem að Bormoth kom í heimsókn leikur sem var klukkan 2 í dag Markus Tavernier kom Bormoth yfir á 40. annari mínútu þannig var staðan í hálfleik Bormoth hélti að vera búin að tvöfalda forustuna á 50. annari mínútu þegar Justin Kluivert skoraði en markið dæmt af í var en Bormoth skoraði svo bara aftur 13 mínútu síðar það mark stóð Justin Kluivert með undirbúning á Evanilson Þú vilir þessi Evanilson góðum, fúst, allir þessi gæjar sem í Bormo, fúst, það bara eitthvað meistari hérna á baku tjöldinu á Bormo sem kann að skáta leik.
Það var líka þjálfuðar ekki.
Já, ég veit hann, þetta samt, veist.
Það setti náttúrulega blóð på tannin á þessum þjálfuðara, Kristján Óli Sigurðsson, á sínum tíma og það bara gott hjá honum og vantar að búin að fá þakkir fyrir. Og,
Hvað keyptir hann Evanilson frá Porto?
Það var samt alveg einhver smá penningur
Já, ég veit það, en aldrei með helmingur en Haulund penningur
Já, ég meina svo þessi Anton Semenyo hann bara einn af bestu gæfum deildina Justin Kluivert bara einn besta tían í deildinni
Já, og... hann var ekki trápað með Róma þannig að ég seti þetta bara þjálfaran
já,
og hérna og tóttina bara náttúrulega ljónhefnir að ná sig jafntefli sko
já,
og við mjög ég lósangjönt en náttúrulega það verður bara að taka er ekki kepa í markinu í höfum
Jú.
Hann náttúrulega bara gaf þeim þetta stig ég meina þetta brot hjá honum í sér vítaspyrnu var náttúrulega eitthvað að galnast það sem ég sé í langan tíma hann er bara hlaup út af hann svona með boltan sko.
Hvað er málið með Chelsea og markmann sko það er verið heldur en United sko
en þú veist, þú ert að Højlund helmingi dyrir og Højlund er náttúrulega vestu kaup í sögu úrvalsdeildarinnar ég held að hann verið
19 leikir á marks
ja, þeir gera allt í sumar til að og, veist, og það er allir meittir og hann samt ekki í liðinu og það er
þeir með að kristan okkar bólur í andlitinu honum
þeir reyna pottet að losa hann í sumar þetta bara ómikið greiði kallinn ég bara byrja á vorkjunum og hérna þannig að en Bormoth bara geggjaður og mikið rosalega vona að þeir komist í meistaradeildinu ég heldur gerir það þeir eru bara það góður
já,
það var mjög betur en Tottenham
eiga þeir ekki sitt í byggandum var ekki Bormoth sitt í
jú, það er rétt
ég held að Bormoth vinni sitt í byggandum
Bormoth er, ég meina þeir eru bara í rauninni þremstugum frá meistaradeildarsæti við gefum okkur að fimmta sæti á Englandi gefi meistaradeildarsæti
já, þeir eru bara þremstugum og það er bara núna síð þú veist, þeir tapa ekki mikið af fótboltaleikjum ég held að þeir klára þetta og ég vona það
þeir eru að Brentford og Ipswich næstu tvoleiki heima
já, mér finnst nefnilega að búin að spila þetta erfið að leikja undanfarið getur vel við séð að bulla
svo rest á múti, þannig að þetta eru þrý
Herðu, Chelsea tók móti Leicester líka tvö í dag Cole Palmer sem enn hafa mært hér honum greinilega líður ekkit sérstaklega vel hérna sýnir hvað sjálfstraust mikilvægt í íþróttum mér leiðum svo Cole Palmer einhvern veginn bara hann hafði aldrei trúið að hann var að fara að skora þessu víti að landsinni sé Cole Palmer svona hann var eitthvað mjög skrítin í framan þegar hann var að fara í þetta aðhlaup það bara svona að vita að hann var að fara að klúra þessu og hann klúraði þessu víti
hann metur við hliðina markmannum sko
Já, ég, en hann
Þeir voru alltaf að vinna leik því miður
Já, ég meni þeir vinna lestir 1-0 kúkur eða með marki en það eitthvað mikið í gangi og svo bara með Cole Palmer þetta bara ekki sami gæi
Nei, svo. Þetta bara, ég skal bara við ekki það ég búin að mæra hann mikið og ég meni
það Besti maðurinn í deildinu fyrir hvað þeimunum
Já, hann var samt það eiginlega, sko
Ekki alveg
En ég meni
að hann var aftur
Þegar Chelsea var komið í þessa titil bara
á þótt Þeir eru samt í Champions League sæti ennþó
Já, fyrir ofan City
Já, fyrir ofan Man City þannig að þú veist, þeir eru í hvað, þriða, fjóra sæti
Fjóra
sæti og samt með Og hann bara, hann þarf Það eitthvað að hjá honum Ég sagði daginn, þú ert að meðspilarnir þurfa að vera með En firma nú fyrir vera Ég meina, þeir eru með tvo leiki núna Heimaleiki á móti Leicester Og þeir eru með Southampton síðast Og hann gerir basically ekki neitt í korunum leik Og hérna Þannig að það bara er þannig að það landsleikir núna framöndan og ég get ekki ímyndað mér að Thomas Tuchel sé að fara að nota hann mikið í þessu landsleikju með hvernig hann búin að spila síðust tvo mánuði, það verður bara
sér.
Já, já, þú veist, byrjar hann ég, kannski, eitthvað meðsli, ég veit það ekki en hann ekki búin alveg góður
Hvernig stilli mækar hann upp fremstu fjórum hjá Englandi núna?
Ég, bara þannig, það bara þannig á Englandi núna stundum fyrir stórmót og fyrir eitthvað að þeir hérna, að þá var maður bara wow, þeir eru með svo mikið að gaurum og hver á að spila og svona, núna bara enginn að gera meitt, jú, Harry Kane Nei. Harry Kane, en ég meina þú veist,
Morgan Rodgers byrjar
alltaf þeir sem eru að gera eitthvað er einmitt svona menn sem ekki segir, sem hafa ekkit verið það
Ég held að Morgan Rodgers byrja alltaf
hjá Tuchel Saga ekki, Cole Palmer ekki að gera neitt Foden tók smá sirp daginn Svo ekkert að gerast núna Grílis náttúrulega ekki að gera neitt
Jú, jú hann að fá sér
Já, sem aðdánavert Nei, og hverjir eru fleiri þarna Ég meina Rashford var hann á sínum tíma Náttúrulega ekki að gera neitt
Jacob Ramsey
Já, það bara eitthvað svona Solanke, hvort sterkur
inn Byrjar ekki bara Jamie Gittens Svinstra megin, Rodgers í hólunni
Geta verið með Cole Nei, hérna, geta verið með Kane og Olli Votkins upp á topp
Þetta er rosalega auðvelt fyrir Tuchel að koma inn í þetta núna af því að ef hann hefur komið inn í bara veist, rétt fyrir EM eða eitthvað þá voru, þá voru Cole Palmer á bekknum og engin skildi það HM síðast á Phil Foden alltaf á bekknum engin skildi það þú veist, en núna bara hafið sér gæri ekkert getað og ég veit ekki hvort að England hefur náttúrulega farið mjög langt á þessum stórmótum síðustu og hvað er málið, þú veist, enskir leikmenn er ekki að spila vel í vetur margir hver og þeir sem eru að gera það eru einhverjir gæðir smáktir í landsliðinu.
Er það ekki komið bara tíma okkur endur nýjun?
Já, það er spurning.
Er ég allavega 1-0 sigur Chelsea?
Það spurði að Luxjó í vinstri bakvörðinu.
Nei, hann verður í afvötnun, já, hvað er þetta? Hann fyrir hrannlega í magaðermi núna í mars og hérna verður síðan klár í ágúst.
Herðu, förum í kvöldleikinn í gær, var ekkert að gera hjá Richard í gærkvöldið, en ég horfði bara á hana leik, frúin að horfa á Love Island, það nú meira... til meira heila skemmandi en sem lofæland hættir það
ég hef ekki eitt tíma í það
Nei. Já, ég horfði hennar leik Wolves Everton, Jack Harrison kom Everton yfir geggjaður kaplinn frá svona 30. til 40.50 mínútu, Jack Harrison skoraði kom Everton yfir síðan var það Munetzi sem að jafnaði metin fyrir Úlfana undir lok fyrirhálleiks og síðan ekki söguna meir Úlfandi voru miklu meira með boltan líklegir aðeins í seinni hálfleik en datt botnin úr þessu og 1-1 jafntefli þetta ekki bara allt í lagi úrslit fyrir bæði liðirun
Jú, þessi punktur allir punktar sem Úlfarnir hrækja það bara gerir baráttuna fjallið en þá bara allara fyrir
Ipsis
og fjalla
Þau tapa öllum leikjum
þannig
að bara
jafntefli er þessu sigur þetta bara búið þessi bort það aldrei verið svona Það var alltaf verið kannski eitt sætti
Já, þetta er bara ótrúlegt Það er tapa leik eftir leik eftir leik eftir leik
Fjallu allir nýlegaðir í fyrra?
Nei, held ekki
Burnley, Leeds
Og komið bæði upp
já Og þriðja lið var Sheffield United jú.
Og það er að gerast annað ári í röð Erum við bara að fara að sjá þetta núna? Það er bara komið ómikið bara bil
Já, það er búið að vera lengi En það kemur oft til að Stjóðan segir Sérstaklega eitt lið sem er eitthvað svona surprise Ég held þetta ljótið að kalla það að spila færi leiki ég hef sagt það að við erum átján lið og það er nóga leiki með öðrum keppnum og við erum átján lið og hérna, þá alltaf spennandi
fattar. Hvað ætlar að hafa mörg lið í óvördeildinni?
Í?
Óvördeildinni
Óvördeildinni?
Það
var í geggja
Óvördeildin, here I come, sagður
fyrir helgina
Ég fekk frá okkur 5-6 gæðum fyrir helgina Overdeldin, here we come
Það var gott að vera með Það var 16 lið djúið var það gaman maður bara alvöru mót já, maður, ef það væri deild þá bara 18
já, það er alltaf deild
en það verður náttúrulega aldrei þannig en, það var, en með þætti skemmtilega að hafa svona aðeins stærri liðinni eins og í meistaradeildi núna heldur þannig að þurfa að horfa á klubbrugg og eitthvað svona lið sko. En þau er náttúrulega komast þarna því að vinna leiki
Það er rétt, þú þarft að vinna leiki til þess að komast þarna Það er hárétt meti hjá mækarnum heldur betur okkar visku brunnur hér í þættinum
En þetta er bara Það þurfa að vera átjálega í þessar deild Ég held að sé bara samansett, það er annað árið röð
Það verður aldrei samansett
Nei, það finnst mér ekki Ég skil hvart þú ert að fara sko En þú veist þetta bara aldrei
það
að gera
út að selja til sjómarsettir dýrar þegar hérna mikið dýrar í sjómarsettir
en
Englandi
Hvað eru Burnley og Leeds og Sheffield United þú veist þú er ekki bara þegar þau fjalli fyrra þau eru líka að fara upp núna sko ekki gleyma því það er máli
og svo fara öll þessi þrjúli sem er að fara niður upp aftur
hvað eru þau núna búin að græða á því á þessi þremur árum að fara upp á niður og svo að fara upp aftur
alltaf
mikla peninga fyrir hvað Þú ert bara ekki að fá krónu þannig sé fyrir að vera eitthvað að falla alltaf niður sko.
Nei,
það er alveg Jú, bara eitthvað sjóasettur og færði eitthvað hluta á honum eða þú ert þarna og þú fellur og færði bara eitthvað smá færði eitthvað í byrjun fyrir að vera í mótinu og geta alveg sér átjónlið Því ég myndi segja bara fyrir almenna fótbolt áhuga mannin skilur við það viljum kannski fleiri leikin það því fljótt að venjast þótt að myndi vanta fjórar umferði sko.
Já, herru, Brentford tók á móti Aston Villa seintibartinn í gær þannig að leikreindar sá ég ekki en ég sá úr honum í dag Eina markið kom á 49. mínútu Oli Watkins eftir undirbúning Jacob
Hann byrjar fyrir landslið, ég sammála stjána þar
Oli Watkins, já, hann skoraði á 49. mínútu Jacob Ramsey með undirbúningin og síðan tekið marka Morgan Rogers á 50. mínútu með Varsjáni Brentford var töluvert meira með boltan en ég ætla að taka undir með Mike, þetta sterku sigur hjá Villa
Hrikalega
Mjög, mjög og hann var mjög sterkir að hvíla mikið eins og ég sagði, hann myndi fara all in í hennar leik
Dauða færi núna bara á mistarkeldina
Bruggi ekkert að fara á Villa Parki börjum hann á í hérna, sæti í áttalegust í
mistarkeldina Þú gerir kannski þetta að geta donni í vikunni Ég veit það, ég kemur bara, rás
Ég get bara á því limin ef þið fara áfram sko. Það gerist ekki
Ég vona ekki þá núna
Guðan bænum ekki gera það
En ég held að hérna, ég alveg sammála ég mynd að þeir eiga náttúrulega að klára það en segjum að færi bara 0-2 í framlíkingu að þá hérna, þá kannski hugsar hann átti að fara maður slagarlega þarna móti Brentford en þessi sigur ekki geggjaður og ég kannski fór aðeins fram á mér á fyrsta en að segja rætt ekki væri ekki möguleika að komast í Champions League það er náttúrulega fínan möguleika á því og hérna og svona sigur gefur mikið og þeir eru komnir í átta úrslit í bikarnum og þeir eru búin að slá á Tottenham þar og þeir eru eins og ég sagði daginn þeir eru eina liði sem fekk fyrst deildalið í átta úrslitum er að fara í átta úrslit í Champions League þetta er bara alvöru season
Jajá, mjög gott
Þetta er bara alvöru góðu þjálfari Þú veist, bara ég kalla alltaf þetta því til með Júri Tílimans að fá hann í Manchester United og Leicester Þú veist, var ekki að spá í því var betra að fá Eriksen
Jajá
Þú veist, Júri Tílimans er í dag besti leikmaður eða þú veist, Kevin De Bruyne kannski besti leikmaður en ég meina að Júri Tílimans er einn af þrim besti leikmaður belga og hérna og bara, og þeir horfir bara liðið hjá byrjunlið, þetta er bara massíft lið svo bara styrkja þessi fullt í klukkanu, fá Asensio og fá Rashford
líka bara með góða breyta
Er ekki sann í ólóðana líka?
Þú veist þetta, þú veist þeirri með Jacob og Asensio
Sann í ólóð er komin til Albert eða ekki?
Hann kom til Albert, var hann þarna? Hann var þarna
Getur verið, síðan var hann
Ok, og þú veist, og ég voraleg með hörku sóknarlínu fyrir áramót en ákvæða samt að styrkja sig og ég tekur alltaf að vilja titil í vor Hver veit?
Já, vonandi Getur alveg verið
Getur alveg samglasti
Herðu, já, þeir börðust hetjulega Ipswich-menn gegn Crystal Palace á Selhurst Park en þetta svona eins og ég sagði fyrir helgina allur skítur flýtur í velgengni eins og Willum sagði en eins og Ipswich húst, þeir eru inn í nánast öllum leikjum þeir tapaðum öllum Ipswich er inn í flestum leikjum
já.
Sem þau spila en alltaf tapaðir
Já, þetta svona ákvörð leikur Crystal Palace væru kæri
Ipswich var eiginlega betri í þessum leik sko.
Já, ég segi það, þú veist, það var máttalegu búast við að gæta orðið þannig Crystal Palace væru kæri og kannski skipti ekkit svakalega miklu málur í Crystal Palace leikur
Nei, munar líka um allt þetta
Já, munar um annað, þetta ákvörð svona leikur sem Ipswich hefði þurft að fara og stela þrem stigum til eða mögulega kallt sér en þið gera það ekki
Haldur dýrum við 80 mínútur
Já, það er leiðandi faraði bara niður Því miður segi ég
Ítla sáttur núna sko
Herra já, Liverpool fekk Southampton í heimsókn þrjú leikur í gær Liverpool í fyrirháleik, við erum bara að tala hreint út, þeir voru ömurleir og slott saup kveljur þarna í stúkunum, var náttúrulega ekki á hliðalínni, hann var ekki ánægður að horfa á sína menn hérna í fyrirháleik og að mínum mati komst bara sáðan tón sængjart yfir undir lok fyrirháleik, sjaldséð mistök bæði hjá Virgil van Dijk og Alisson og ég ætla að vera að sammála kollega mínum Hötta Mack, mér fannst þetta meira skrifast á Virgil van Dijk, bara kom ekki í boltanum bara í burtu, hvað, skílunum til Alisson eitthvað og eitthvað smallbone
hann ekki stórbjörn áttir svo mækari en þessi
nei, en smallbone kom þeim yfir samt og nú leitt yfir í hálfleikin Liverpool var síðan bara búið að klára þetta á fyrstu átta myndum fyrir setni hálfleiks það eru núni að skoraði
og... ég held að það eru besti stuðull í sögu Premier League þegar það var 1,72 á Liverpool í hálfleik
já,
já ég fór 1,8 við beigði aðeins þegar aldrei undir 1,8 við beigði aðeins ég veit ég veit ég hvað ég múti nei, aldrei ekki á einstakanleik en ég hérna Ég veit í hvað ég hefði mátt byggja lengi sko Hvernig kom markið, þegar ég var ekki að horfa á þetta sko
50 og fyrstu
Já, ég setta kannski nú 48. eitthvað, ég beið bara eftir 1.8 Og en Já, ég bara skildu sigur og Liverpool Unnu bara leikinn, Liverpool Hvað búin að fá 30 vítaspinnur í öður? Þeir fá vítaspinnur hver einasta leika
Já, oftar en eina, oftar en
Og fá einn gási
Tvær
Fá einn gási
Nei, nei, en
Liverpool er ekki fengið á sig, held ég, rautt spjald á tímabilinu og þeir eru búin að fá þessi eina vítaspyrnu í öllum
keppnum Já, ég er ekki að segja þeir hafa átt að fá þessi eitthvað vítaspyrnu
Já, finnst að Konati fekk ekki rautt á sig þarna á móti PSG þá þurfum við að bíða sennilega til 2049
En það var ykkur að kalla eftir rauðu spjaldi á Darwin Núñez sem þið fyrirháleika, ég meina, þetta er bara gull spjald bara
Já, já, þeir máli þeir eiga náttúrulega, þú veist, ég ekki að setja út á það að við Liverpool ekki fengi á sig víti þeir náttúrulega eru meira að minna með boltan og allt það vítaspirna sem að fengið það var væntalega flestar bara verið réttmætar en þegar þetta er samt rosalega mikið að vítum en með rauðspjöldin er náttúrulega bara þannig að ég meina þeir eru náttúrulega búin að fara mikið núna og svona maður er aðeins múin að sjá þetta svo refresh my memory er búin að fara mikið náttúrulega út í Englandi núna þeir sem að kannski elska ekki Liverpool að fara yfir nokkur atriði þessi eftir þetta dæmi þarna á Gordon Anthony Gordon í leiknum í daginn sem að fekk rauðaspjöldið á móti hverjum og fór í leikbann
hann var á móti hérna
síðustumferð
já
Það var í byggarnum Jó, var ekki í byggarnum?
Jó, var í byggarnum
Móti Brighton?
Já, Brighton
Og það er náttúrulega, þú veist Förðlega fæði dæk og náttúrulega er búin að fjúka tvisa, þrisar út að ég veitur Bara það sem hann er að kýla mennsku Og það er stundu Jónæða sérun í þessu Þannig að Liverpool get ekki hvartað á dómgæslu, ég veitur En þeir eru með langbesta liðið
Já, já, langbesta
Vinna svona leik Og þeir eru búin að vinna þessa deild og
eiga síðan PSG núna í vikunni
Já, þeir hvíldu vel í gær en unnu samt 4-1 og voru að setja sér aðeins byssutnar inn alltaf að lega maður eins að hreyfa sér í setna áleik það verður rosalegu leikur
Þú voru 90 mínútur þar
Já, Lewis, hann ætlar að vinna Liverpool
Já, já, það verður
alveg Það verður alveg leikur
Já,
Lewis litli Enrique
Herðu, förum á City Ground
Ég horf á hann, hægklort
City Ground er staðurinn næst Nottingham Forest, Manchester City barátta meistaradeildina Á markalaust fram á 83. mínútu Callum Hudson-Odoi með sigur markið Morgan Gibbs-White með stóðsendinguna 1-0 loka tölur og þetta Nottingham Forest-lið þetta er svo strúkterað rútínerað, allar skyndisóknir þetta er allt planað
Ég þeir bara sátu tilbaka allar leikin og sitt í hólað færi hálfæri hann í fyrirháleik þetta rétt framhjá, en annars voru sitt í menn Jafn áhuga miklir og hérna mækarn á því að fara á bak sko Áhugi null
Já, það er svo laus Og hérna, já, bara fín samling Ég var að spáði hvað samling er að koma með Hún var fín þessi en Það er bara þannig að Þú veist, ég man bara Ég var í tíma fyrir austan fyrir tveimur árum Var bara að spila eitthvað leik Og ég var að býja til flugi Fór hann á Egilstæði og fann mér eitthvað pöppatna það er ótrúlegt að ég hafði náða að fá að sjá í tvóbaltaleikarn á Egilstöðum sko, það er ekki verið að drepa sér þar að sína leiki sko, en þá var Nottingham Forest Man City og City náttúrulega bara gjörsamlega óði það er sleg og jafntefli og þeir óði í færum City sko, stöðun 1 og Nottingham Forest jafnaði restina og þetta var bara ríka lóvænt úrslit það veist, þetta er 2 ár síðan núna er bara róandi City að unnið Og sjáðu bara byrjun Leo Pep, það er bara einhvern veginn
Já,
Þú veist ekkert hvernig þetta er, hann er bara að gera eitthvað Þú veist ekkert hver er að byrja Og hann gerir þrennu sem marum úsatna Ég tók hann inn í fantasy núna Vantaði einn mann hann Og ákveða að taka hann inn Og þú veist það gerir þrennu Það er ekki langt síðan Hvað hver er ekki byrjun liðin
bara sem dæmi mm. Þú veist, De Bruyne er ónáttæði varamæri sem leik
Bernardo Silva, hann er alltaf í liðinu hann er, þetta er slagst
tíma hann var ekki liðinu hann var ekki liðinu í hérna reiðarleikjunum allavega ekki setnileikjunum en já, ég bara liði bara ekki veist, þeir eru bara illa liðilegir og liði bara einhvern veginn á fóti en var ekki liðinu sem leikaði það kom hann ekki inn
og
en bara þetta er bara einhvern veginn og hann er bara búin að
gefa sig inn í kvöntunum
hann er búin að gefa sig upp á þessu tímabili og hann getur vel verið að þetta dýrmæta fimmta sæti muni koma með inn í meistaradeildin ofar held ég lendi ekki
þeir eru fjóru stigum og eftir Nottingham Forest það eru tíu leikir eftir
já, ég...
ef einhver hefði giskað á það í ágúst þegar ég var að spá Manchester United titlinum þá væri því að finna þann mann og
já, ég meni, ég ætla að tippa það að sitja ná ekki inn í meistaradeildin
hvað gerir, hættir hann ekki bara í sumar?
Eða það fær ekki meistaradeildin í hans
ég held að það sé ekki aðal máli ég held að það skipti kannski ekki máli það bara, ég meina, ef hann hættir bara ef hann komin í þreyt og eins og núna hann alltaf rosalega þreyt í þessu og veit, það alltaf að tapa nokkur fótballtrekjum að eiga eitt lill sísón, hann náði alveg inni en mér finnst bara einhvern veginn þreytan vera alveg svaka lýsum og er hann með orkuna í að byggja þetta upp á nýtt það verður ekki auðvelt
ekki.
Nei.
Ekki eftir svona langan tíma við stórtulun
því hann getur svo sannarlega labba stoltu frá borði þótt að þetta sí tímbils er ömulegt og meiri sér bara hérna í stuðullin á þeir vinn FA Cup með öll stærstu liðin dottin út hann er bara ekkit svo lár sko
Nei, það því að þeir eru
bara
þeir endi vandræði með Plymouth í byggandi
Já, ég meni þeir þurfa að vinna Bournemouth Bournemouth, Brighton, Forest, Aston Villa, Fulham þrjú af þessum liðum sennilega til að vera byggameistari Ég bara ekki að sjá
Það talandi einmitt Brighton og Fulham þau mættust í gær það var heldur betur dramatík Raúl Jiménez kom Fulham yfir fann hekka jafnaði fyrir Brighton og svo fekk Brighton vítaspyrnu og flautumark hjá Sjá Petro
Nei, ég hef ekki gert áður svona flautumark ég minni það hann er alveg vítaskytta og þetta Brighton liði bara virkilega vel þjálfa og meina, þeir eru í sér bara áttu það bara þannig
ég bara drullu góð þjálfa og nokkar í sér deil það viljast vera
Men þeir, það hlóðu margir þeir fóru til samt Páli og sóttina gæja sko Úst, hann hefði ekkit í enn skúrastildan að gera en hann heldur betur að sína það kom smá læði því að hann er að koma heldur betur upp núna að vinna Newcastle úti í bekarnum í framlengingu og svo þessi sigur á móti fúlam lið, gefur öllu liðu leik
hann, ekkit í enn skúrastildan að gera, ég hún bara eitthvað þú veist, okkur ekki, þú veist slott að kemur hann á fyrsta ári og hann pakkar sér deild saman, segir það kannski eitthvað
Jú. En ég meina Brighton að það bara Arsenal og Liverpool sem er búið að tapa færri leiki með Brighton, Brighton er bara búið að tapa 6 sko
Já, við höfum töpuð einum 7-0 þú veist, Já. Sem er bara ágætt fá eitt svona skell og ég held er að bara alla tapa síðan sko
Já, já, þú er oft talað það, það er oft gott bara að fá eitt skell og
svo það bara búið Ég var að benda Thomas Þóraðsson á það í
viku Ég man vel þegar við töpum 5-0 fyrir Newcastle á St. James's Park og þeir held að þau vera að vera meistarar
Já
Ný
Ég sagði eitthvað við Thomas Þóraðsson í vikunni Það stundur betra að tapa 7-0 en að vinna 7-0 Og hvað, tóku þér 3 stig í dag? Ný
Það
er ekki verið betra að vinna 6-1
Herður eitthvað í honum í snjókominni í Manchester í dag?
Var snjókoma?
Hérna, já.
Nei, ég hef ekki heitt inn einum en ég sagði um hverja myndir en hérna, en ég hefði kannski betur unni 6-1 PSF og já. Gert síðan tekið aukamarki í dag það snýst þetta og það þekki að breytum en gegg að sigur að með heppni sigur restina en bara, þeir eru bara í baráttu eins og fullt á henni liðum ykkur Evrópusæti
Það er ennbla það förum
Það verður baráttu en Evrópusæti
Já, það er fullt að liðum
förum
Er ekki bara meistarliðsæti líka Jú. Er ekki Brighton og svo Newcastle og svo Bournemouth og
fullt að liðum sem geta
bara
Já, Newcastle vinnur á morgun og jafnaði sitt í
Hvað er munurinn, bara fljóð Hvað er munurinn frá bara 3 til Arsenal með smáfóristi öðursæti Hvað er munurinn frá 3 til bara 10-11
51 og í tíunda er nýjustu í tíundarsæti
Úr öðru?
Nei, úr hérna úr þriðarsæti
Úr þriðja,
já, úr þriðja. Já,
og sér að það er þrjú meistaraldarsæti þannig í bóði sko
Þannig
að það er nóg eftir
Nóg eftir, herru, förum á smá Evrópatúr byrjum á Spáni Barcelona og Osasuna átt að fara fram í gær hún var frestað
Hann dó læknir hjá Barcelona
Já, svakalegt, þá með hann fór ekki fram Atlético Madrid misteig sig í dag heldur betur gegn Getafe 2-1 fyrir Getafe, Real Madrid rétt marði, Rayo Vallecano 2-1 eftir að komast í 2-0 Mbappe og Vinicius með mörkin en Real kláraði leikinn og Barcelona á síðan þennan leik inni ekki gott tap hjá Atlético hana maður
Nei, mjög dýrt en hérna þeir eru að það inn í þessu og Barsa þeir voru bara, það var klárt fyrir leiki sko. Þetta var ótrúlegt dæmi sko. Maður var að fara að stilla inn og það bara til hérna, good evening það var bara
en, tilkynningin sko. En nú fyrir við til Þýskalands er eitthvað búndes líku Bayern munhjan legra að þegar Bayern tapar fyrir bokkum á heimavölli að þá náttúrulega þarf Bayern Leverkusen að tapa líka
já, á heimavölli þetta var ótrúlegt Bayern var komið í 2-0 klúra víti og fór aukt í fyrirháleik og eru 2-1 yfir hálfleik og tapa 3-2 ótrúlegir aumingjar
það var ekki bokkum sko, sem var með 17 stig fyrir hennar leik í, og Leverkusen tapar að sannfærandi líka þetta var mjög spes en eitthvað Dortmund læra ég veit nú að þeir eru ekki topparöndir og eitthvað Dortmund læra heldur að vera þriðja lið þá ætla að tapa heima þetta líka þeir eru í tíunda sæti þú veist og ef þeir vinna Lille næstu viku sem ég myndi segja verið 50-50 þá voru þeir bara aftur konni átta úrslit í meistaradeildinni þeir voru bara í úrslitaleiknum í fyrra þeir eru í tíunda sæti sem er deild það er átjúlega í deildinni þú veist en þessi deild er hundleðileg og það kannski maður fæk smá kannski smá svona spennu að lifa hvað sem unnið í gær en þeir voru alltaf bara arfa slagir þetta bótið bæin í vikunni og það er erfitt að viðhalda velgengnistrókur það er bara þannig þeir eru kantað ekki
er hausinn á Sabi komin á ströndina í Madrid?
Ég held ansi lott í hættinu bara þar þegar við hlætta þeir voru að vinna á þann það var ekki samfærandi þeir unnu 2-1 allir komandir tapaði hann er að fara að vinna þessa deild.
Já.
Það bara þannig.
Ég held að Barcelona vinnur þetta deild.
Ég held að Real vinnur. Ég er til að taka bettið bara 20.000 kall. Ég held að segja Real vinnur, þú segir að Barcelona hann segir allt í komandi.
Já, takk. Já, takkist í hendur.
20. Takk. 20 kall. Ég segi Real vinnur deildina.
Það rétt. Herra fyrir til Ítalíu. Albert búinn að jafna sig af meiðslum. Hann skoraði fyrir Fiorentina í dag. Byrjaði inn á og skoraði
en gott mark.
Já, mjög gott mark hjá Albert en hann var bara til þess að minnka muninn því að Napoli var komið í 2-0 og kláruðu þennan leik. En þegar við erum að taka upp klukkan 19.06 og ég hlakka mikið til því að núna klukkan 19.45 Juve Atalanta.
Það er risa leikur.
Það er risa leikur.
Juve er internet þegar því alvöru vandraði með þína menn í Monsanum.
Halló, 0-2 í hálfleik. Nei, skoraði síðan sekundin í fyrra hálfleik. Fyrstu sekundin í seinni hálfleik þá.
Nei, þeir skoraði fyrir hálfleik.
Nei, ég held þeir að skora fyrir hálfleik.
Þeir skoraði fyrir hálfleik, Arna Tóits.
Já, 2-1 í hálfleik.
Það var 2-0 náttúrulega bara alveg með því restina. Mjög spes að þetta er náttúrulega ennþá stærri leikur í kvöld í Juve Atalanta ef að þau hefðu mistið sig. Napoli og Inter sem var ekkit langt frá. En ef eitthvað heldur hún var að raða nýri eða?
Næja, þetta ótrúlegt sko.
Hann var að vinna í dag. Empoli útveldi, Empoli er bara ágætir í vetur
sko. Það er allir númeri í honum.
Já, hlýtur að vera. Þau voru hlæja verið síðustu ykkur, síðan hvað er búin að gera, vinna Bilbao, hann er búin að vinna
Nei, gera ekki, hann vinna fótboltaleiki sko.
Hann vinna bara allaleiki.
Ég meina, hann er bara komin núna. Hann er bara 60 frá meistaradeildarsæti, hann er bara komin í hennan pakka núna sko.
Já, og bara byrjunni var hræðileg, voru bara í fallsæti eftir einhverja 10 leiki sko. Þannig að þetta er bara búin að svakalegt raun. Þeir skoruðu bara annari mínútu á þann og svo bara vinna þeir.
Já.
Og jú, reynda 60 frá en ríka, held að vera ekki með fleiri stími að þetta rosalega raun sko. En þú
sem móti, segir hversu byrjunni var slæm.
Já, var hræðileg og 38 leikir en við höldum ótröður áfram. Við erum ekki meistari ára en við getum alveg þannig á top 4.
Við erum ekki mikið talað hann en landsliðshópurinn Þóri Jón Helgason lagði upp í gær fyrir Letse á móti Mílan.
Já, ég meina, ef þú ert að leggja upp á móti AC Mílan í seri A, ertu ekki líklegri yfir landsliðinu heldur en þú ert að spila golf með Víkingum á Spáni?
Jú. Eða sitja á bekknum eða eitthvað í Norri eða þýsku fyrstdeildin eða ensku
fyrstdeildin í Berlín.
Ég til dæmis, ég ætla ekki að vera að taka Jónda eitthvað lífi en því miður hann ekki að spila og það eru
Nei, ég ekki að taka neitt lífi
Nei, bara. Ég bara taka dæmi og ég meina
Þóri Jón að starta í Serie A á móti Milan.
Já, og svo einhver gæri í Norri og móti kannski bara rétt nýbyrjað ef það er byrjað eða byrjað. Það er ekki nýbyrjað.
Já,
það var ég að tengja Hamkam
og Ég spilaði Hamkam 2005 á Spáni
Já
Solbakkin var að þjálfa þá
En þeir hérna bara þú veist Það voru gaman að ég var nú að ræði þetta við einhvern í gæri, manni hver það var í sambandi við þetta landsleik, það var einhver að spyrja mig Já, Jón Kár Eldon, stórvinuðin og hérna Vesturbænum og svona pæli ekki hvernig þetta verður, þú veist Ég var alltaf með tvo sentera, veist, kemur hann Albert fyrir, Albert hann ekki farið að kant, sko. Ég verður ekki Albert bara frammi með orra.
Hann er ekki, hann gerir bara svo mér sagt að gera.
Ekki hjá Arnar Þór við, þessi gerir það ekki þar. Þar koma skýrt með það fram að hann myndi ekki spila þar. Þannig að,
Nei, ég bara svona spá í það, Andri Lukas eru þá að víkja fyrir Alberti, það menn svona spá í hverju spila. Mm-hmm. Þú veist, ég hákóm verið alltaf á miðjunni. Hákóm
frábærum helgina.
Já, hann er alltaf bara átá á miðjunni og þá vantarlega vill hann hafa eitthvað varna sína með hann, hvað sem er Jói Berg þá er einn notan í stöðuna eða hann, hérna, þá bara Stefán Teitur eða
hérna,
Arnór Yngvi, þú veist, og þannig að spurning, að hann tekur Þóri Jóhann, ég meina hvar, hann var leggjum á Dasi Mílan, en hvar er hann að spila, hvar kemur hann inn í þetta, þú veist, þetta er...
Ísak Bergmann.
Ísak Bergmann verður bara kantinum held ég. Ég held að hann byrji á kantinum.
Hann er miðjumaður.
Já, hann getur ekki verið alla miðjunni. Getur alveg verið, hann getur vel verið að verið bara með Ísak og Arda Gunnlaugsson geti alveg verið með Ísak og Hákon bara miðjunni, tvo.
Albert fyrir framan.
Hvernig er ekki Albert bara til getur hvað 12?
Jói getur líka alveg verið á kantinum. Ha,
hvernig er ekki miðvikudaginn?
Já, já, þetta er bara spurning hvað leikir andlar að fara með í gang og það finnst okkur hafa gengið skemmtilegast að vera með tvo sentera. Þannig að fer inn í 3-5-2 eða fer inn í 4-4-2. Eða ætlar að fara eitt senter. Ég tel íslenska landslið, við náum ekki nógu góð margur með eitt senter. Og ég spyrum við að spila með tvo og þannig að við erum Albert Orra, það var bara með tvo alveg gæja þarna frammi. Vandar Lukas alltaf kom inn og hérna, að því hann með nóga leikminni með hérna stöðunar. Þannig að hérna, það verður mjög spennandi að sjá, en Þóri Jóhann verður vantilega fúll ef hann verður ekki valinn í sammála stjóna þar.
Herru, við ætlum að...
Hann er það að spila í seríu A, íslensku landslismaður eins og staðan í núna, veist, eins og þetta lítur út fyrir mig núna þá eftir bara að vera át og íska landsóknu og spila í seríu A, ég, þú veist hérna, week by week
en með 10 leik í deildinni vetur.
Já, eitthvað að spila núna og Mikael líka og
þeir... Mikael nafniðin var að skora fyrir AGF í kvöld.
Hann er góður.
Já, hann er alltaf hákoma góður með Lillika.
Þetta verður bara mjög spennandi að sjá hvernig verið, en hann var Gísli Góskál.
Já, ég segi, fór rakslalik hvað 4-6 mánir hræðilegt sko.
Og þetta getur ekki að ef þú fer einu svona rakslalik þá ertu mjög gerna að fara aftur og aftur
ömulegt, en ef þetta hefði átt að gerast einhver tíma þá var þetta kannski, kannski mánuði setna en hann náttúrulega verið þá frá í allt sumar þegar er ekki verið að spila þannig að hérna, ég held nú hann hefði ekki verið í landsóknum jarnari sko.
Ég hefði þetta fæknar bara sent ég fekk þess að skýslu beint frá póstmann að hann hefði átt að verið í hóp.
Já, kannski, mér þess að skrýti með það hann var ekki liðunni og Arnar í Víking fyrir hann bara kom alveg að pressa að hann yrði í liðinu.
Já, besti maður sí
í sambandi. Já, en okkur var þá ekki í liðinu hjá Víking.
Hann bara vissi ekki að hann væri svona góður.
Já, bara þjálfaði 2-3 ár.
Já, hann var þá búin að vera með eitthvað smá, hérna, úst, það var bara komin í alveg stand í
sumar loksins. Rósa Birgisson vissi alltaf að hann var svona góður.
Já, en það vanta kannski hlaupatölu, hann gamli kollegi á skaganum vildi nú oft sjá hlaupatölu mönnum áður.
Já, Rósa var nú alltaf með það er upp á 10, þannig að það er, nei, ég veist, já, ég vilja sjá hann í opnum, það getur vel verið nátt að vera, þannig við kannski sennilega mögulega
vitið. Hann á Benóni?
Já, Benóni, sko, ég var mynd að ræða hann, það er bara, ég tek trilling ef hann verður ekki opnum.
En hvað með þjálfarinn stoppur, þann spilar hann kortur helgir og það er ekkert að gerast í leik.
Nei, en ég er bara búin að sjá þessi mörk hjá honum. Þetta er bara Heiðar Helguson endurfættuna.
Þetta er bara center.
Þetta er Heiðar Helguson endurfættuna, með Heiðar Helguson byrjaði í efstu deild. Ekkert mikið eldri, eitthvað eldri, jú, eitthvað eldri.
Heiðar spilaði aldrei efstu deild á Íslandi.
Hann byrjaði efstu deild í Englandi. Hann fór bara beint í Watford efstu deild.
Já, hann fór náttúrulega frá
Múlri í fyrst. Já, já. Eitthvað eldri. En það er bara átó fyrir mér að Orri er að byrja landsleikina meðan hann er heill og meðan hann er að standa sig. Og það er átó fyrir mér að maðurinn fyrir hann er Benni Brygg. Og ég trúi bara ekki öðru, heldur hann Arnar Gunnarsson vel neginn hóp. Hann er með, þessi gæi, hann á eftir að massa enn England. Ég er pottið dróð, ég sá bara þessi 3 mörk sem hann er búin að skora og það er búið að sannfæra mig. Hann verður ekki lengi í hessari deild, þeir eru nú í topparötu og undir faraðaru. Þessi gæi verður kominn í ensku úrvalsdeildina innan 3 ára, 100%. Það geta öllir nota svona gæja. Það þurfi ekki allir að vera svo Arsenal og Manchester United.
Nei.
Með bara engan sentur og bara ger ekki neitt sko. Það var eitthvað flott eins og bara gerist ekki.
Þetta er bara target forward.
Það er alveg verið target forward. Hann er bara fættur í þess að deild. Veist, hann er bara töffari bara, og ég sá vitælu hann eftir þessi 2 mörk eftir allan að vitælu hann í fyrir að dag og ég bara hugsaði veist, við verðum að nýta hann gæi í landsliðinu og ég held að hann verið allt ég trúi ekki að röldan Arnar veljum. Ég trúi því bara ekki.
Hérna setjum við punktin yfir
í þungu.
Já,
ég gleymdi því.
Hittu fyrir tjampalík, já.
Hvernig þetta verður?
Ekkert mál.
Hverjir fara áfram? Það er svo fáir einnvíð sem er, úst, það er allir þig og einnvíð og
ég skal segja
ykkur, og BSG Liverpool, það er svona sem hittir í allt klárt.
Ég skal segja hver fer áfram á þriðjudaginn. Já. Barcelona fyrir áfram.
Já, þeir eru konir áfram.
Bayern München fyrir áfram. Já. Inter fyrir áfram. Já. Og Liverpool fyrir áfram. Já.
Nei, ég nefnilega, ég held að Liverpool PSG færi framlengingu.
Já, það getur vel verið Liverpool fyrir áfram. Þetta bara eins og ég sagði með körfuboltann, ég sagði Grindavík myndi vinna, en ég sagði ekkert hvernig. Sagði bara Grindavík myndi vinna Njarðvík.
Já, ég þakka þér ævinlega fyrir það. Já, ég hafði nú litlar áhyggjur. Djöfull er góður minn maður númer 2.
En við erum náttúrulega ekki körfubolta þáttur en hvernig í fjandan. Ég reyndi að vara ánægð með þetta líka sko, en hvernig í fjandan upp á Njarðvík að klúra þessu.
Þvílíkur lúser.
Já, og svo náttúrulega voru þeir bara heppnir á framlengingu á endanum. Þeir klúra þessu víti en ég meina þeir eru 10 stigum yfir eða rúma mínút eftir sko. Og Grindavík var ekki að spila neina vörn sko. En þessi D'Andre Kane, það alveg verið börlur sko. Sá góður varnamaður.
Það grínast. Þetta besti varnamaður deildarinnar. Og var að spila á móti besta sóknamanni deildarinnar sko.
En mér það reynda bestur þessi Grindvíkingur þarna, þú veist. Ég kall enn þá eftir að taka þessi 3 kíló af. En sá góður í körfubolta.
Líka 39 ára en samt.
Mér bara maður í samt. Þú ert líka 39 ára. Þú ert miklu, þú ert ekki með þetta utanaður sem hann með, það er kannski Mike að þakka, hann hefur aldrei verið með Mike sem engu þalur en hérna...
Já, kannski mögulega lifja framleiðin
Já, mögulega þeim
Verður eitthvað, verður það eitthvað nefnt á suðinu og laugardaginn?
Nei, ekki bara, ég byrja að fara undirbúa það á miðvikudaginn.
Já, ég þarf að hitta ykkur, það er náttúrulega, þið þurfa að kynna mennin og svið og
það. Ég er alveg off fram á miðvikudag, en hérna, en Carvan, já, þú gískaður að þetta, hvernig fóruð þér að þessu?
Bara fór á taugum, bara þeir, bara Pargo og Kane tóku bara yfir síðust með þeir bara björguðu þessu.
Þetta verður svakal úrslitakeppnin í körfun en síðan, ég sammálar ykka, ég held að Liverpool klára þetta, veist þið, grísuðunan.
Það er málið,
sko. En að sigur, sko, en PSG með hörkulið og til þessi leikur endi jafntefli á endanum, sko. Svo þannig að þriðjudagurinn er hini þrýri bara klára. Það sem er góða við þetta er að góðu liðin er að fara áfram. Þú veist þannig að það verður bara gaman.
Ég ætla að segja á miðvikudeginum, ég ætla að segja að Dortmund kreisti bara gömlum vana, þeir fara áfram móti Lill.
Nei, Lill er bara betra fótballtalið í dag.
Lill er á heima ætli, Lill vinnu þó, okay. Þeir fara áfram í samarastjónum.
Ég segi Dortmund, jú, það er ekki að tala Arsenal fer áfram, Aston Villa fer áfram og ég ætla að segja Real fara áfram.
Já, sko,
get segja allir til koma aðrið tvær áfram í vítakefni.
Tapa ekki svo leik, það fer í aðtöfli, 1-1
Ég held að
Simon Ég held bara Real vinni þessa deild sko.
Ég spáði sér ennþá henni klefa leikmann Atlético eftir tapið í dag. Þú voru 1 og leifur 8.900 mínútur og maður geta við töpuðu 2-1. Þú sér það aldrei við Atlético Madrid. Og hann er ekki sáttur kallinn. Og þeir koma brjálega, þeir vinna að leik með einu marki og þetta fer alla leið.
Það er bara þannig, við verðum hérna seinni vikunum, við ætlum að taka á fimmtudaginn og gerum við upp meistaradeildin og hittum upp fyrir Evrópudeildin og svo verðum við sjálfsög í opnum þætti á föstudag og við, sko þátturinn okkur á fimmtudaginn, það er náttúrulega fertur sammælis þáttur Richard.
Já, já, ef hún er að verða fertur.
Já, þetta er mál á fimmtudaginn.
Já, á fimmtudaginn.
Hvað gerir hún kvöldi?
Fimmtudagskvöldur, ekki raskat, þú er bara að lýsa.
Þetta eru í fasteignarsalur galan?
Það er bara, nei, það er lungu búið.
Ekki góðstu, það er fyrsta dagur að playa svo hund daginn sko.
Já, já, því eru svo mækarinn, maður hættur að hugsa um þetta, maður er núna gamall í þetta og maður að hugsa um aðra hluti.
Já, maður hætti því kannski 95 ára.
Já, þú gerir það, hundla fara við ykkur, en þökkum fyrir okkur í kvöld.